Deci dacă este și altcineva care a venit la birou conform cu ceea ce scrie în program, sunt gata să mă pocăiesc și după terminare sunt aici până la 11, hai, nu chiar până la 12. Bun, în seara asta vreau să vorbim despre ceva foarte interesant, care lipsește astăzi în viața celor mai mulți dintre oameni, și anume stăpânirea de sine sau autocontrolul sau înfrânarea sau cumpătarea. Sunt mai multe cuvinte prin care este descrisă atitudinea aceasta sau virtutea aceasta. Eu am numit mesajul din seara aceasta autocontrolul o virtute pierdută, pentru că este ceva pe care foarte mulți oameni au pierdut. Subiectul acesta, într-un fel, se leagă de cel de data viitoare. Dacă v-ați uitat în buletin, data viitoare o să vorbim despre ce înseamnă să stai în pat cu dușmanul sau pericolele compromisului. Într-un fel, autocontrolul sau lipsa stăpânirii de sine te duce uneori la compromisuri. Te duce în pat cu dușmanul. Sper să nu mă bată nimeni că am dat așa un titlu la o predică, dar o să vedeți că nu-i chiar așa de gravă. Lumea în care noi trăim nu ne este tot timpul favorabilă. Dacă ar fi favorabilă tot timpul, viața ar fi plictisitoare probabil și n-am reușit să dăm ceea ce este cel mai bun în noi. De cele mai multe ori, ceea ce este mai bun în noi iasă la iveală în vremuri de încercare, nu în vremuri frumoase și vremuri bune. Nu toți cei care sunt în jurul nostru ne sunt prieteni, de cele mai multe ori oamenii ne provoacă. În același timp, hei, mass media și televiziune, radio, reclame, tot ce vreți, spune dacă îți place, fă-o. Dacă vrei, poți. Ia ta. Dacă îți place, înseamnă că e ok și înseamnă că e bine. Dacă nu ți împlinești tu singur nevoile tale, nu o să ți le împlinească nimeni. Dacă nu pui tu punctul pe ei și spui asta vreau, asta îmi place, și să spun și alte lucruri, dacă asculți muzica pe care voi ascultați astăzi, mintea începe să te doară. Dar de fapt, muzica aceasta exprimă rebeliunea care este în foarte mulți din generația de astăzi. Și bineînțeles, lipsa de stăpânire și de autocontrol. Cu toate acestea însă, vreau să ne uităm în seara aceasta în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că, deși nu trăim într-o lume care ne este întotdeauna favorabilă, deși trăim nu doar între prieteni, ci adesea trăim între oameni care ne provoacă și spunem noi, ăla e dușmanul meu sau e dușmanca mea, mâncai-aș ochii, da? Așa spun unii, mâncați-aș, zice. Și cu toate acestea, v-am mai spus și altă dată, dacă sunt sincer cu mine însumi, azi dimineață când m-am trezit, m-am dus în baie, ăsta fac întotdeauna, primul lucru, ca și voi, și am dat de oglindă. Eu am în baia mea o oglindă imensă. Și când am intrat în baie, am făcut cunoștință cu cel mai mare dușman al meu. L-am văzut în oglindă. Cel mai mare dușman al nostru nu sunt cei la care ne uităm noi și arătăm cu degetul. Cel mai mare dușman al nostru este natura noastră păcătoasă, firea păcătoasă din noi. Și lupta adevărată a copilului Dumnezeu, lupta adevărată a creștinului, nu este de a-i supune pe alții, ci de a se supune pe el însuși și de a-și supune firea lui pământească. Stăpânirea de sine sau autocontrolul sau înfrânarea, sau spuneți cum vă place vouă, spuneam, este astăzi o virtute pierdută de mulți, dar în același timp este o virtute extrem de necesară. Suntem în 1 Samuel studiind viața lui David și vă rog, dacă aveți Scriptura cu voi și ar fi extraordinar să o aveți, să o deschideți la capitolul 25 din 1 Samuel. Un capitol lung, multă istorie aici. N-am să-l citesc, o să ne uităm doar în el și o să vă rog să aveți Biblie deschise, pentru că o să citim mai multe versete de aici. Episodul acesta al conflictului dintre David și Nabal ne învață puțin sau ne prezintă câte ceva despre ceea ce este stăpânirea de sine sau ar trebui să fie autocontrolul sau stăpânirea de sine. În același timp, vă rog, dacă ați luat un buletin la intrare, voi ați zis că e important să-l facem și uite, îl facem. Este acolo schița mesajului. Puteți să luați notițe încă lângă ea dacă vreți. Aș vrea să ne uităm întâi la obstacolele autocontrolului. Ce s-a întâmplat însă, foarte pe scurt, istoria. David și oamenii lui fugeau de Saul, ca de obicei, cam asta făceau și despre asta am vorbit și data trecută. Și la un moment dat, David trimite 10 din oamenii lui, 10 tineri spune, îi trimite la un om extrem de bogat numit Nabal, care locuia la Carmel și care își tundea oile. Fain sună. Ați văzut vreodată cum se tund oile? La mine în sat, când eu eram copil, copiii se tundeau de două ori pe an. Odată cu oile și odată cu foarfeca. Tunsul oilor în Orient era o chestiune foarte interesantă. Se lăsa cu mare chef, se lăsa cu bucurie mare. Era o sărbătoare. Nu era doar o muncă efectivă, era o sărbătoare mare. Și David le spune, duceți-vă la Nabal și spuneți-i, sunt cu atâția oameni și am nevoie de cutare, cutare și cutare. Nabal îi spune, duceți-vă băieți la plimbare, atât voi cât și fugarul David, plecați la plimbare că nu mă interesează ce spuneți voi. Și David se supără foarte tare și spune, bine băiatul, o să ne întâlnim. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu despre Nabal și băieți dragi, mă rog să vă dea Dumnezeu la fiecare dintre voi o nevastă, o soție, nu știu care formulare vă place mai mult, să vă dea Dumnezeu o soție ca și soția acestui om. Nu vreau să vă dea minte ca la omul ăsta, dar să vă dea o soție ca la omul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Abigail, soția lui Nabal, era o femeie frumoasă la chip și dați-mi voie să vă spun că dacă spunea numai asta despre ea, nu i-ar fi folosit la nimic. Dar spune că era frumoasă la chip și deosebit de înțeleaptă. Deosebit de înțeleaptă. Nevasta lui a devenit un fel de mijlocitor între el și David și în final, după ce toată istoria asta frumoasă se încheie, David o ia de nevastă pe Abigail. Cam asta e istoria, pe scurt. Și acum, haideți să vedem ce se întâmplă aici. Ce ne face adesea să ne pierdem controlul și să devenim răi și duri? Care sunt obstacolele care ne împiedică să fim stăpâni pe noi înșine, să fim cumpătați, să spunem, da, în sinea mea simt acum că l-aș trosni pe ăsta direct între ochi. Și chiar ar merita să fac asta, dar nu o fac. Care sunt obstacolele în calea autocontrolului? Mai întâi, unul din obstacolele care adesea ne împiedică să fim stăpâni pe noi înșine este nedreptatea. Versetul 3 spune că numele acestui om era Nabal. Nabal înseamnă nebun. O să găsiți aici. Versetul 10 spune, Nabal a răspuns slujitorului lui David, cine este David și cine este fiul lui Ishai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Dacă citiți cu atenție și eu am citit cu mare atenție capitolul 25 și vă mărturisesc că niciodată nu l-am înțeles ca și până acum. Așa e când citești Biblia, să te afli în treabă. Deci întotdeauna am avut impresia că David s-a dus la Nabal să ceară o sponsorizare. Dar n-ai așa. Între David și Nabal a existat o înțelegere. În vremea aceea, oamenii mergeau cu oile, se duceau fiecare în treaba lui pe câmp și adesea între păzitorii oilor uneia și altuia interveneau diverse scandaluri, ca și în Miorița. Știți, baciul ungurean și cu cel vrâncean, mării se vorbire, se sfătuire și mă căsăpiră. Ok? Asta e varianta Thompson, parafrazată. Și se pare că și în vremea aceea funcționa o chestiune care în Moldova, în Republica Moldova, se numește acoperiș. Știți ce e acoperiș? Ha? Cine știe? Cine știe ce e acoperiș? Ce e acoperiș? În Moldova. Bun, înseamnă că nu faceți parte din trupa aia care o spar banca ieri în centru. Acoperiș înseamnă, în mafie, protector. Deci știți că mafia lucrează pe sistemul ăsta de protecție. Vine la tine și cu toată inima îți acordă protecție. Pentru... Și în Moldova, de la băbuța care vinde 5 semințe în piață, până la cel mai mare businessman, trebuie să aibă acoperiș. Dacă nu ai acoperiș, ești fiul ploii. Îți ia foc casa. Asta la propriu, nu la figurat. Se pare că și atunci funcționa chestia asta. Și vă vine să credeți sau nu, dar într-o perioadă în care David era fugar, era un fel de mercenar. Lucra pentru cine plătea mai bine și lupta, vom vedea data viitoare, pentru cine plătea mai bine. Și David și-a format un fel de mafia lui și i-a acordat lui Nabal protecție. A fost un fel de acoperiș pentru Nabal. Acum însă Nabal s-a văzut cu toate oile acasă, cu toate în regulă, tundea la ele, făcea chef mare și David spune, a sosit vremea să ne socotim, să mergem și să luăm dreptul nostru. Și a trimis, așa face mafia și astăzi, trimite 2-3 oameni și spune, băiatul, ai de scos atâta. S-a dus David și a spus, domnule, am avut o înțelegere, eu te-am protejat, tu trebuie să plătești pentru asta. Nabal, care era aspru și nebun în același timp, deci un om fără minte, vine și spune, de față cu toți, cine-i David ăsta? Cine-i David? Păi sunt astăzi o grămadă care fug de la stăpânii lor. Cum să-mi dau eu apa, vinul, pâinea la nu știu cine? Nu e așa că te simți extraordinar când vine cineva și spune, cine e ăsta? Cine e ăsta? Când am fost acum plecat în America, cineva a sunat la familia unde eu stăteam în Texas și a spus, am auzit, nu am auzit, aveți cumva la dumneavoastră un frate păstor tuțac din Timișoara? Și mă gândeam, of, ce m-aș duce să-i trag una între ochi. Pentru că ne cunoșteam foarte bine. Cu ani în urmă ne înțelegeam destul de fain. Dar pentru că habar n-am ce a intervenit pe parcurs și cât de important era el și cât de mai puțin important eram eu, a zis, aveți cumva, te simți? Știi cum te simți? Cine e David, zice asta? Cine e David? Ceea ce spune Nabal scoate la iveală caracterul lui. David nu vine să ceară ceva ce nu-i aparține. Nu cere de milă lui Nabal. Nu-i cere sponsorizare, așa cum am spus. Eu așa am crezut multă vreme. Că David a cerut o sponsorizare de la el. David cere doar ce îi se cuvenea, dar Nabal nu-și respectă promisiunea. Astăzi, foarte mulți oameni spun, mai ales sunt chiar oameni de afaceri care, pe baza cuvântului, trebuie să intre în afaceri cu altcineva și spune, îți dau atât sau atât. Și îi trântește un cec fals sau îi trântește temir ce. Și există o expresie foarte vulgară, zice, i-o tras țapă. Ați auzit? Tot așa se spune și când un băiat îi dă întâlnire unei fete și se duce cu alta și uită de ea. Sau invers se poate întâmpla. Spune, i-a dat verde. Ce faci atunci când ești nedreptățit? David, de-a dreptul, a fost nedreptățit. A avut o înțelegere cu omul acesta pe care el n-a respectat-o. Ce faci? Te răzbuni? Desigur că primul gând care îți vine atunci când cineva te nedreptățește, atunci când nu îți dă ceea ce este dreptul tău, primul gând este să te răzbuni. Dar mergem mai departe, un alt obstacol în calea autocontrolului este mândria. Un lucru, fetelor, ascultați-mă, un lucru pe care bărbații îl iubesc cel mai mult și care le place extraordinar de mult, este să-i ofensezi în public. Așa-i băieții. Să nu faceți greșeala asta. Să nu faceți. Un lucru pe care bărbații îl urăsc cel mai mult este să fie ofensați în public. Versetul 12 și 13 spune așa: oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit împreună cu el. Mândria lui David a fost ofensată din cauza că Nabal l-a insultat de față cu oamenii lui. Și ăștia au venit deștepții toți 10 și în față la toți ceilalți. Auzi ce a spus Nabal? Cine-i David? Și știți ce spune mândria întotdeauna când atingi reputația, mai ales la bărbați? Da, vrei să știi cine-i David? O să afli. Vrei să știi cine-s eu? Vrei să afli cu adevărat cine-s eu? O să afli. Și o să afli, de o să-ți treacă pentru totdeauna dorința să afli cine sunt eu. 400 de oameni au pus mâna pe săbii și au mers să-i spună lui Nabal cine-i David. De ce asta? Pentru că atunci când reputația mea sau reputația ta este atinsă, și mai ales atunci când ești atins în public și ești ofensat și umilit în public, primul lucru care îți vine este să pui mâna pe ce apuci și să dai și să te răzbuni. Și vedeți, acum suntem destul de civilizați, nu mai punem mâna pe săbii. Avem aici săbii. Săbii cu care venim duminica la biserică și cântăm: vrednic ești de cinste și închinare. Și cu aceleași săbii pe urmă începem. De Doamne păzește! Un alt obstacol în calea autocontrolului este puterea. Fiecare din voi să-și ia sabia. Și 400 de oameni au pus mâna pe sabie. David avea la dispoziția lui 600 de oameni, a luat numai 400. 400 de oameni înarmați cu săbii. Vă rog să notați ceva acum. N-am scos-o de niciunde. Dumnezeu mi-a dat ce vă spun acum. Ce mă rog însă este să pot să o aplic. Cea mai mare dovadă de putere este să nu-ți folosești puterea pentru a demonstra cine are putere. Cea mai mare dovadă de putere este să nu-ți folosești puterea ca să arăți, să demonstrezi cine are puterea. Știți cine a făcut asta în Scriptură? Cine știe, are de la mine o Biblie din aia Thompson. Prea mulți. Tu ai spus primul. Unde, Domnul Iisus? Ai pierdut deja când pe cruce? El are Biblia. Când era pe cruce Domnul Iisus și fariseii și cărturarii și toți ceilalți au venit și au spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți, dă-te jos de pe cruce. Și pentru că Iisus Hristos a rămas pe cruce, deși vă rog să înțelegeți, putea oricând să se dea jos de acolo, n-a rămas pe cruce pentru El, a rămas pe cruce pentru mine și pentru tine, deși nu meritam niciunul din noi.
Și rămânând pe cruce, ei au continuat cu ofensa și mai departe și au spus, pe alții am mântuit. Pe sine însuși nu se poate mântui. Și știți ce a răspuns Iisus Hristos la această provocare? Tată, iartă-i, că habar n-au ce fac. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Cea mai mare dovadă de putere nu este să arăți cine-i puternic. Avea la dispoziția lui Iisus Hristos în momentul în care era pe cruce 12 legiuni de îngeri. Cel mai simplu calcul matematic spune că asta înseamnă 60.000 de îngeri. Într-o singură zi, în vremea lui David, un înger a omorât 70.000 de oameni, unul singur. Și Iisus Hristos avea la dispoziția lui în acel moment mai mult, spune el, de 12 legiuni de îngeri. Cea mai mare dovadă de putere nu este să-ți arăți mușchii. Cea mai mare dovadă de putere este să nu folosești puterea ca să arăți cât ești de grozav. Cei care dețin puterea au tendința de a porni la acțiune împotriva altora pentru simplu motiv că le dă mâna să facă asta. Dacă n-ar avea puterea în mână, ar fi ca niște cățeluși care și-ar linge coada și și-ar linge rănile. Dar când au puterea în mână, atunci vor să arate cine-i tare. Asta nu-i putere. Asta nu este adevărată putere. Sunt unii care spun, puterea face dreptatea. Este adevărat oare asta? Nu. Iertarea, umilința, smerenia, stăpânirea de sine. Sfinții părinți, Clement din Roma spunea că stăpânirea de sine este o virtute printre cele mai mari pe care le poate avea cineva. Apoi un alt motiv, un alt obstacol în calea autocontrolului este emoția. Ascultați ce spune David înfierbântat de emoție. Versetul 20 și 21. David zisese, 21 și 22, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să mă pedepsească, Dumnezeu să pedepsească pe robul său David. Ce prostii vorbești când ești înfierbântat așa. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ceea ce este a lui Nabal. Ascultați-mă, cele mai mari prostii pe care le poți face în viață vreodată este când ești înfierbântat. Auzi ce prostii spune, să vedeți mai târziu ce o să spună. Să mă pedepsească Dumnezeu, spune el. Ce cuvinte tari folosește. Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu mă duc eu la Nabal și arăt cine-i David. Vă rog să nu-l judecați pe David prea tare. Pentru că în locul lui și tu ai fi făcut la fel. Și eu aș fi făcut la fel. Emoția. David face pe grozavul în fața oamenilor. Este așa o plăcere satanică de-a dreptul, să te dai mare în fața altora. Las că le arăt eu lor. O să știe ei cine-i David. David făcea pe grozavul, tremura tot, la gândul cum o să se răzbune. Era plin de mânie și furia lui creștea tot mai mult. Cele mai multe acțiuni impulsive au loc în fierbânțeala momentului. Atunci când, zicem noi, suntem nervoși. Am nervi, zic unii, de parcă restul timpului n-ar avea. Nu? Cum ar fi să fim fără nervi? Nu? Auzi pe, am nervi. Un oarecare, stătea într-o zi în stradă, era minus 30 de grade afară și tremura tot. Și vecinul îi spune, ce ai, vecine? Ți-i frig? Zice, nu, ești nervos. În fierbânțeala momentului ajungi să faci prostii de care îți pare rău dacă stăpânirea de tine însuți ți-a plecat la plimbare. Fuge ceasul ăla, merge mai departe. Care sunt câteva motive pentru stăpânire de sine? De ce avem nevoie să ne stăpânim impulsurile de moment? De ce să nu acționăm după impulsurile noastre de moment? Unul din motive este natura păcătoasă a omului. Să nu-și pună, versetul 25, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal. Căci cum este numele, așa este și el. Nabal, nebun este numele și este plin de nebunie. Abigail l-a rugat pe David să se liniștească. I-a spus, nu-ți pune mintea cu el. Cine își pune mintea cu un nebun, e destul de aproape de el. Și să știți că nebunii au și ei fan. În urmă cu 7-8 ani, când mergeam la spitalul de psihiatrie aici pe Văcărescu, la cursurile de psihopatologie, ne întâlneam cu ei prin curte. Și într-o zi unul umbla cu o sticlă goală. Și un coleg și-a pus mintea cu el și l-a întrebat, de ce umbli cu sticla goală în mână? Și a spus, dar nu-i goală? Și ăsta s-a uitat așa, zice, ce te uiți așa mirată? Nu-i goală? E plină cu aer. La urmă, a trebuit să te întreb, cine era și cine nu? Nu-ți spune mintea cu nebunul, zice Abigail, femeie foarte înțeleaptă. Nu-ți spune mintea cu nebunul. Nu te coborâ la nivelul anumitor oameni, ar vrea să spună Abigail. Nu te coborâ la nivelul lui. Păcatul are tendința de a zăpăci gândirea oamenilor. Citiți, vă rog, Romani capitolul 1, de la versetul 18 și vedeți cât de mult a pervertit păcatul mintea umană. Din această cauză, adesea, oamenii nu acționează drept sau rațional. Ce poți face cu un astfel de om ca și Nabal? Știți ce spune Abigail? David, nu-ți pune mintea cu el. Acordă-i circumstanțe atenuante. Îi nebun omul. Vrei să fii la fel ca el? Pune-te cu el. Vă mărturisesc sincer că unul din lucrurile cele mai grele pentru mine din Scriptură a fost să înțeleg următoarea chestiune. Solomon spune la un moment dat, nu-i răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu știu ce. Nu, aia e faza a doua. Și tot acolo imediat zice, răspunde-i nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă singur înțelept. A fost cumplit de greu pentru mine să știu când da și când nu. Când să las în pace pe cel care are probleme și când totuși să-i arăți poza. Uneori au nevoie, arăți poza și scuminți. Apoi, un alt motiv pentru care e nevoie de stăpânire de sine, de autocontrol, sunt persoane nevinovate. Eu acolo am scris intermediar nevinovați, pentru că Abigail, într-adevăr, a fost un mijlocitor, un intermediar între David și Nabal. Ea nu a fost prezentă când oamenii lui David au venit. Ea era înțeleaptă, dar acum era în același pericol. Era în același pericol ca și Nabal, ca și soțul ei. Știți, adesea oameni nevinovați ajung să pățească lucruri rele datorită răzbunării unora pe alții, care merită poate să te răzbuni pe ei, dintr-un punct de vedere. Dar sunt și oameni nevinovați care sunt răniți. Când vrei să te răzbuni, chiar dacă ai dreptate, gândește-te la persoanele nevinovate pe care vrei să le lovești sau le lovești fără să vrei. Când vrei să te răzbuni pe alții, chiar atunci când vorbești de rău pe cineva și distrugi reputația pur și simplu prin vorbele rele, gândește-te că persoana aia s-ar putea să aibă soț sau soție, copii, mamă sau tată, familie și așa mai departe. Și nu lovești într-un singur om, chiar dacă ăla ți-a făcut rău. Lovești în mai mulți, unii care nu ți-au făcut poate absolut nimic. Apoi un alt motiv pentru autocontrol este sau sunt promisiunile lui Dumnezeu. Vă rog, 28, versetul 28. Versetul 28 până la 30. Iartă, te rog, vina roabei tale, ce femeie înțeleaptă, se bagă ea în față. Căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Extraordinar ce îi aduce aminte de toate promisiunile lui Dumnezeu. David, tu porți războaiele Domnului. Nu-i voie să fie răutate în inima ta. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul, Dumnezeul tău, și să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel. Abigail i-a reamintit lui David de numeroasele promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut și pe care se pare că la supărare David le-a uitat. Abigail îi aduce aminte, David, tu ești rege. David, Dumnezeu te va ține în viață. David, Dumnezeu îi va pedepsi pe vrăjmașii tăi. Nu tu, Dumnezeu. Nu trebuie tu să-ți pierzi timpul cu asta. Dumnezeu ne promite că este cu noi și ne acordă protecție. Dar știți ce spune El în cuvântul Lui? Prea iubiților, nu vă răzbunați. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Lăsați ca Dumnezeu să se ocupe de asta. Știți ceva? Efortul de a ne stăpâni este un exercițiu al credinței pentru fiecare din noi. De fiecare dată când eu mă stăpânesc, eu prin credință spun, Dumnezeu va duce la îndeplinire planul Lui cu privire la mine, cu privire la persoanele respective, cu privire la situația asta. De fiecare dată când eu vreau să rezolv totul, eu o iau înaintea lui Dumnezeu și spun lui Dumnezeu, Doamne, ocupă-te Tu de problemele din Irak, de americani, că prea mari se dau în toată lumea, de coreenii de nord, că vor să facă bombe. Așa, ocupă-te tu de alea, că mă ocup eu de chestiile astea mărunte. Am fost și eu 5 ani la karate, am făcut așa și așa. Da? Karate, depinde, fiecare ce-o putut. Dar de fiecare dată când eu vreau să acționez, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, vezi tu de treabă. De fiecare dată însă când reușesc prin puterea lui Dumnezeu care este în mine, prin Iisus Hristos, Domnul, care locuiește în mine, prin Duhul Sfânt, care e Duhul minții mele și care îmi dă o minte bună și o inimă bună. De fiecare dată când reușesc să fiu cumpătat, să mă stăpânesc, atunci eu, prin credință, spun, Doamne, știu că Tu vei rezolva problema aceasta. Apoi mai este un motiv pe care Abigail cu multă înțelepciune îl aduce în fața lui David, regrete potențiale. Versetul 31. Atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Observați că Abigail nu spune că sânge nevinovat, nu spune că la noi vinovat. Mă spune, are probleme omul și ar fi mai bine să-l lași în pace. N-ai nevoie, David, îi spune Abigail, n-ai nevoie să ai regrete și dureri de inimă degeaba. N-ai nevoie de asta. Dacă nu te stăpânești, îi spunea, va veni o zi în care inima te va durea. De ce? Pentru că ai vrut să rezolvi problema singur. Cineva spunea următorul lucru, durerea înfrânării cântărește câteva grame, regretele cântăresc tone. Mai bine să te doară puțin, chiar dacă ți s-a făcut nedreptate, decât să te doară prea mult, regretând că nu ai făcut ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să faci. Și în final, terminăm imediat binecuvântările autocontrolului. Pentru că întotdeauna când iei o decizie, bună sau rea, sunt consecințe bune, care se numesc binecuvântări, sau rele, care se numesc altfel. Da? Nici într-un caz binecuvântări. Binecuvântările autocontrolului, mai întâi resurse neașteptate. Versetul 35. David a luat din mâna Abigailei ce adusese și i-a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. David a exersat autocontrolul. I-a spus, binecuvântat să fie, versetul 32, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și m-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeului Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Până acum David spunea să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu-i arăt eu la Nabal cine-i David. Acum spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, că m-a oprit să-i fac lui Nabal o demonstrație de forță, de care n-aveam nici care nevoie. Când ne încredem în Dumnezeu, în loc să luăm noi problema în mâinile noastre, Dumnezeu poate să înlocuiască o pierdere printr-un câștig. David s-a dus să-i ceară lui Nabal ceea ce era drept să primească. Abigail a venit și a dat lui David mai mult decât ar fi fost dreptul lui să primească. Întotdeauna, Domnul Iisus spune asta, vă rog să notați, sper că nu greșesc, Luca 18, asta e deja în Noul Testament, Luca 18, imediat încheiem, 29 și 30. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Amin. Amin. Apoi, o altă binecuvântare este credință reînnoită. Versetul 39. David a aflat că murise Nabal și a zis, binecuvântat să fie Domnul, că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Abia acum David a priceput până la capăt. Încă în momentul când Abigail a plecat de la el, încă mai fierbea bărbăția în el. Îi spune, dacă nu ieșai în fața mea, viu este Domnul că nu rămânea nimic. Încă n-a realizat până la capăt. El încă a crezut că își făcea dreptate. El încă a crezut că s-a oprit doar că a venit fata asta, femeia asta deșteaptă, frumoasă, cu daruri și darurile îți iau ochii și frumusețea îți iau ochii și înțelepciunea îți iau ochii și ăsta mă nervează. Dar abia aici știți în câte zile Dumnezeu l-a pus la punct pe Nabal? 7 zile? Mie mi s-a părut că 10. După 10 zile, Domnul după 10 zile
Domnul a rovit pe Nabal și a murit. Nabal a murit din cauze naturale. Da? Dar s-a ocupat Domnul de el. Și abia acum David vede, vai, vai ce limitat am fost. Abia acum înțelege adevărul. Vezi, este o chestiune progresivă. La început spune să mă pedepsească Domnul, de nu-i arăt eu la ăsta cine-i David. Pe urmă spune, Domnul ți-a dat înțelepciune și m-a oprit să-i arăt la ăla. Era în dreptul meu să o fac. Dar acum spune, vai, 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 binecuvântat să fie Domnul, pentru că am împiedicat pe robul său să facă rău. Înfrânarea, autocontrolul, stăpânirea de sine, lasă loc lui Dumnezeu să acționeze. Dacă sub impulsul momentului și a emoțiilor acționez eu, Dumnezeu nu mai are ce face. Dacă eu rezolv problema, Dumnezeu nu mai are ce face. Se ocupă de alte cazuri. Dar nu doar îl lasă pe Dumnezeu să acționeze, ci în același timp mărește credința și încredințarea că Dumnezeu poartă de grijă. Știți că de multe ori noi nu avem ocazia să-L vedem pe Dumnezeu la lucru pentru că nu-L lăsăm? Avram a stat, a așteptat să-L vadă pe Dumnezeu la lucru până într-o zi a venit nevastă-sa la el. Nu știu de ce totdeauna femeile au idei din astea inovatoare. Și a spus, măi omule, hai să rezolvăm problema. Uite, am eu așa o fată drăguță, Agar, aici, foarte drăguță, foarte drăguță. Poate rezolvăm cu ea problema. S-a uitat Avram, moșul, așa puțin la ea și a zis, mă, cred că ai dreptate. Unii o să mă condamnați că spun asta, dar să nu credeți că ea din Biblie erau diferiți de noi. Erau tot așa, numai că umblau altfel îmbrăcați. Dar când își dădeau hainele jos, la fel arătau. Ok? Și aveau în minte aceleași lucruri. Și știți ce s-a întâmplat datorită afacerii cu Agar? Avem la ce să ne uităm pe CNN și astăzi. Dacă nu era afacerea cu Agar, n-aveam la ce să ne uităm în Orientul Mijlociu. Dar așa ne ține ocupați pe toată lumea. Când îl lași pe Dumnezeu să acționeze, atunci credința ta crește. De multe ori, Dumnezeu nu poate acționa pentru că acționez eu. Și nu-L văd la lucru în viața mea. Pentru că nu-L las să lucreze. Apoi, nu doar credință renoită, ci este și conștiință curată. Spune el, binecuvântat să fie Domnul, că mi-a apărat pricina, a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui, nu asupra capului meu. Eu am rămas cu conștiința curată. Domnul a împiedicat pe robul său să facă rău. David înțelege acum că dacă ar fi acționat după impulsul de moment, ar fi făcut rău și ar fi avut regrete. Și apoi, mai este ceva. Datorită stăpânirii lui de sine, David se mai alege cu ceva. Cu relații pozitive. David a aflat că murise Nabal. Acum, vă spun, în contextul vremii de atunci era ceva absolut normal ce se întâmplă de la versetul 39 încolo. Absolut normal. Nu mă întrebați de ce și nu mă întrebați dacă aș fi vrut să trăiesc atunci. Ok? Că nici eu nu vă întreb. David a aflat că murise Nabal și a zis, binecuvântat să fie Domnul, și ultima parte. David a trimis vorbă Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmil și au vorbit așa, David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată roaba ta, se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Deșteaptă femeie. Foarte deșteaptă. Nici măcar nu-i spune, sunt gata să spăl ție picioarele. Deșteaptă femeie. Spune, iată roaba ta gata să spele picioarele slujitorilor tăi.
N-a ajuns să facă asta niciodată. Dar o femeie cât se poate de inteligentă. Văduva Abigail devine soția lui David. Ei pot începe împreună o relație extraordinară, o relație solidă, de pe o temelie solidă. Gândiți-vă numai în perspectivă, că o să vorbim și despre asta, ce diferență între această căsătorie a lui David cu Abigail și căsătoria cu Bathsheba. Da? Acolo David a dat dovadă de lipsă de stăpânire de sine. Lipsă de înfrânare, lipsă de autocontrol. Și relația lui cu Bathsheba a fost umbrită de onor, de suspiciune, de vinovăție, de corupție. Pe când relația cu Abigail a fost o relație extraordinar de frumoasă, pornită pe o temelie solidă. Autocontrolul este o virtute pierdută de mulți. Mulți am, Doamne, că nu chiar de toți. Aș vrea să fiu între aia care încă mai au. Și ce-mi doresc la mine, doresc și vouă. Era o unitate militară în care au venit recruți. Și generalul care conducea baza militară ținea un discurs în fața tuturor acolo. Și un tânăr locotenent a început să bombănească lângă o doamnă care stătea acolo aproape de el și a spus, ce palavrăgiu bătrân înfumurat. Doamna i-a spus, locotenente, știi tu cine sunt eu? Și l-a spus, nu, eu sunt soția palavrăgiului ăsta bătrân. La care el s-a uitat la ea și a zis, serios? Dar dumneavoastră știți cine sunt eu? Ea spune, nu. Ce slavă Domnului! Și a plecat. Vă rog să notați ceva în încheiere. Există doar un singur lucru care e mai rău decât a face o greșeală. Acela de a persista în greșeală atunci când știi că greșești. Este rău să faci o greșeală, dar este ceva mult mai rău decât asta. Să persiști în greșeala respectivă, deși știi că ai greșit. Mai bine ca și locotenentul. Ai greșit-o? Fugi, nene. Nu mai sta pe acolo. Atunci când Dumnezeu îți descopere ceva greșit la tine, în atitudine, în comportament, în relațiile cu ceilalți, fii atent, ascultă, oprește-te, sau fugi, după caz, uneori trebuie să fugi, uneori trebuie să te oprești, dar nu merge înainte în aceeași greșeală. Și în încheiere vreau să vă mai spun ceva. Solomon a spus așa, cine este stăpân pe el însuși, este mai tare decât cel ce cucerește cetăți. Amin. Depinde de voi și de mine și de noi toți. În ce fel vrem să fim tari? Cucerind cetăți? Ok. Sau fiind stăpâni peste dușmanul cel mai mare cu care faci cunoștință și în seara asta înainte de a te pune în pat, dacă nu uiți să treci pe la baie.